Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Hjertelig god formiddag her fra formandsstolen i det gode gamle folketing, hvor vi i vanlig stil skal se på, hvad der er foregået i dansk politik i den forgangne uge. Og vi, det er, udover selvbestaltet formand i stolen her, tidligere medlem af Folketinget for De Radikale, Bjørn Elmqvist, tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Eivind Vesselbo, og tidligere medlem af Folketinget for De Konservative, Lars Barfod. Velkommen til, de herrer.
Tak for det.
Det er en dejlig forårsdag, fik vi konstateret på vej op ad trapperne.
Ja.
Men om der er også vejer forårsluft i dansk politik, det må vi jo se på. Jeg vil gerne starte med at vende en sag med jer. Vi skal tale lidt EU nu. Og Bjørn, det skal vi jo faktisk, fordi det har du bedt om. For der er noget, der ligger dig på sinde. Vil du åbne ballet?
Jeg foreslog, at nu er det jo den uge, der er gået, vi plejer at debattere politiske hændelser fra i det her, det gode gamle folketing. Og siden sidste tirsdag, jeg var ikke med i tirsdag, så jeg kender ikke jeres emner, men siden sidste tirsdag, der var der jo faktisk en folkeafstemning i Holland.
Det er rigtigt, og vi talte ikke om den i sidste uge.
Nej, der var den heller ikke færdig. Resultatet forelå jo først senere. Og det synes jeg var en god anledning til at sætte EU på dagsordenen så lidt tværgående og overordnet måske. Mm-hmm. Fordi det, som jeg har hæftet mig ved, der er masser af ting, der hæfter sig ved i den sammenhæng, men det, der var det mest slående for mig, at jeg er jo en EU-veteran i enhver henseende, fordi jeg startede Udenrigsministeriet 1964 som ung sekretær, og blev diplomat i Bruxelles, var så senere korrespondent for Danmarks Radio i mange år, og så i Folketinget i Markedsudvalg, Europaudvalg, og hvad det hedder alt sammen. Og jeg har sågar været formand for Europabevægelsen i Danmark. Så jeg er europæer om en hals sådan set, men ikke på et hvert vilkår. Og det, der slog mig ved det, der skete i Holland, det var, at her har vi et kerneland. Et ganske relativt lille land, som har været med fra start, hvor befolkningen per tradition har været superintegrationister. Engagerede, dybt engagerede, entusiastiske over for den oprindelige idé om Europa, et samarbejdende Europa, for at spinde Tyskland ind i et net, et edderkoppenet, så vi aldrig fik et stormagts-Tyskland, som vi havde det i 1930'erne og 40'erne. Og så stemmer de sørme nej. Så stemmer de nej på
og se,
en måde.
Og se, hvis vi lige skal tage, hvad det er, de har stemt nej til, hvis man sidder og er lidt usikker på det, så handler det om, at man havde en folkeafstemning, som handlede om noget sådan spøjst, meget specifikt, en samarbejdsaftale, handelsaftale med Ukraine.
En meget vidtgående aftale,
meget vidtgående. Men det var sådan set, den kan tolkes som, at det er selvfølgelig vigtigt, men den kom sådan set ud fra, det var en samfundssatirisk blok, der hedder Genstil.
Ren. Det betyder ingen
stil, lige præcis.
Ligesom kein på tysk, ikke?
Okay, bare godt. Ren. Jamen, sprogprofessor. Og det er godt, vi hylder den rigtige udtale i dette program.
Den
godt.
Er svær.
Jamen, men det er godt, du er her. Denne satiriske side fik simpelthen sat afstemningen i søen, og det er også fordi, de er temmelig EU-kritiske. Og i Holland har man en regel, der hedder, at hvis man kan samle 300.000 underskrifter, så kommer det simpelthen op. Og derfor kom afstemningen i stand. Og så den har sådan lidt to sider. En ting er, at man forholder sig til samarbejdsaftalen, selve aftalen med Ukraine, men også det her med, at man gerne vil markere over for EU, at man altså ikke er begejstret, at EU-kritikerne i Holland, som du selv siger, fordi man har været med fra starten og meget begejstret fra starten, har haft trange kår. Og nu ender det så med, at 32,2% af hollænderne deltog i afstemningen, og 61% stemte nej.
Og det var jo en ordentlig bagmand.
Det var en ordentlig bagmand.
Fordi man kan sige, at der ikke var flere, der deltog i afstemningen, det viste jo, at folk ville ikke eksponere sig. Jeg tror ikke, det var ligegyldighed. Jeg tror ikke, det var ligegyldighed, der gjorde, at 70% cirka blev væk. Mm. 62 eller hvad det var. Jeg tror, det stikker dybt hos hollænder nu, at det er gået en forkert vej, og de ser det som de tidligere havde, af visioner som illusioner. Som illusioner. Sådan som det udvikler sig. Og der har givetvis også spillet flygtningekrisen, som den er i øjeblikket, ind og den, ja, jeg vil kalde det sinofobi, som har grevet en del af hollænderne. Gert Wilders kender vi alle sammen af navn. Han er jo nationalist om en hals, og stor modstander af, at der kommer for mange, som han siger, til udlændingen til Holland. Så der er flere ting, der er slået ind over det her. Men resultatet, mener jeg, ikke kan afvises. Og i den sammenhæng, som vi nu har det, vi havde med, hvad skal vi sige, med al beskedenhed, kan vi sige, vores afstemning 3. december i Danmark om retsforbeholdet, som endte med nej til at opgive retsforholdet eller omdanne retsforholdet. Så har vi haft den her hollandske afstemning. Vi får måske en afstemning i Ungarn her om en måned eller to, om forslag om flygtningekvoter.
Ja, inden EU overhovedet har vedtaget noget, så har Viktor Orbán sagt, at det skal til folkeafstemning.
Det er ikke vedtaget nu i hvert fald.
Han finder sig ikke i noget.
Nej,
det er ikke vedtaget.
Og så kommer den engelske afstemning 23. juni. Så det er altså en rad af folkeafstemninger, folketilkendegivelser, vælgertilkendegivelser omkring EU-samarbejdet. Og indtil nu er det altså gået, set med EU-tilhængernes øjne, den forkerte vej. Vil det gøre det samme i England igen? Og hvad er den forkerte vej?
Ja, jo.
Det er jo så det.
Men det siger vel et eller andet om, at det projekt, den gode Jean-Claude Juncker har jo heller ikke sagt særlig meget efter den hollandske afstemning, fordi han skal virkelig vægte sine ord nu. Ikke?
Der var en talsmand, der sagde, at formanden er trist.
Det er faktisk rigtigt, det læste jeg godt, det citat. Det var meget smukt. Og det tror jeg er rigtigt. Det tror jeg også, han er. Fordi det her, Lars Barfod, det kan vel ikke tolkes som andet end en ret stor krise for EU-projektet.
Det er en kæmpe krise, og jeg tror indtil for kort tid siden, vi længe har regnet med, at hollænderne, netop som Bjørn siger, som sådan et kerneland i Europa, at hollænderne ville stemme, som de gjorde. Nu er der ingen, der ved, hvad de der godt 60%, der ikke stemt, ville have stemt, hvis de havde stemt, men det er et vink med en vognstang, mildest talt om, at noget er helt galt. Hvis man ikke havde set det i forvejen, så kan man i hvert fald se det på det, men man kunne jo også se det på resultatet af Europaparlamentsvalget, hvor de populistiske anti-EU-kredse i den grad vandt frem rundt omkring. Så der er rigtig meget, der viser, at EU er en krise, og det er vel fordi, at det er lidt et dilemma at være i, at man på den ene side siger, at enhver kan se, for jeg tror, det har meget med indvandring og flygtningestrømme at gøre, at reaktionerne er så kraftige i øjeblikket, som de er. Man kan sagtens argumentere for, at det kræver et stærkt EU, og det kræver fælles EU-indsats at gøre noget ved det, ved den udfordring, det problem. Men omvendt har EU jo vist sig at være uden handlekraft og uden evne til rent faktisk at gøre noget. Og så breder fortvivlelsen sig jo rundt omkring. Ja. Fordi hvad har vi så det projekt for, som burde løse problemerne, men ikke gør det? Og derfor så er det et signal i den grad om til EU's ledere om at vise handlekraft på den ene eller den anden måde, for gjort noget for at løse den udfordring. Og man så kan blive enige om det, det er jo så spændende at se. Hvis man ikke kan det, så viser det jo bare, at der er et stort problem i EU's funktionalitet. Og det må man tage med. Jeg synes, der er en række problemstillinger, der så gemmer sig i det her, fordi jeg synes samtidig også.
Men Lars, kan vi lige sætte et komma der? Fordi det er jo sådan set meget interessant, du siger det her med. Og jeg er fuldstændig enig, jeg tror, du har ret. Og det var nok også det, vi så både til EP-valget og 3. december, den her skepsis over for indvandringsspørgsmålet osv., og hvad skal man sige, en eller anden form for handlingslammelse hos EU. Men når du siger det her med, at så må lederne i EU tage sig sammen, og der skal selvfølgelig gøres noget, så hænger det vel også. Den anden side af det er vel, at EU fungerer sådan, at det er noget, vi alle sammen er. Altså, vi er jo med i EU, så når man kan sige, det skal de gøre noget ved. Så falder den vel også tilbage på os selv, om det er noget, altså det er også noget, vi skal gøre ved. Og det, der bare slog mig, både ved EP-valget og også der 3. december, er, at selv de meget pro-EU-partierne i Danmark, var jo sådan meget, man var jo meget forsigtig med sådan at tale sig ind i en pro-EU-kontekst. Altså der var ingen, der stod ikke EU på nogle af plakaterne. Det hele handlede jo om politibetjente, der stod ved en anden dam og alt muligt. Mm. Det var sådan meget, at man tog afstand fra EU, samtidig med at man sagde, vi vil jo gerne have det, fordi så kan vi bevare. Altså der var ingen, der har talt EU op, så hvis vi skal hive den lidt hjem til de hjemlige bredder, så er der vel også en krise for pro-EU-partierne i Danmark til at sige, det er også, vi har også et ansvar her.
Helt bestemt. Og det er rigtig sjovt, at du lige tager det op, fordi nu sagde du, lad os lige sætte komma her, da jeg sådan lige var ved at sige noget mere.
Og det, der
var kommet på den anden side af det komma, det var, at en af de problemstillinger, som jeg ser i det, det er, at det nærmest er som om, at de, der er tilhængere af EU, dårligt tør at sige det. Altså, der mangler simpelthen en stemme for den europæiske union i den danske debat. Man går og gemmer sig, fordi der er en bølge, der går imod EU, og så vil man nødig stille sig op imod, har jeg indtryk af, den bølge. Jeg mener sagtens, man kan være stærkt tilhænger af EU, det er jeg selv, samtidig med, at man kritiserer EU for de fejl, der er. Jeg har altid ment, jeg blev europaordfører, da jeg kom ind i Folketinget i 2001, og allerede dengang var det min klare holdning, at hvis nogen skal være kritisk over for EU, så er det dem, der er tilhængere. Fordi os tilhængere må gøre, hvad vi kan for, at EU fungerer optimalt og fungerer godt. Og hvis der er anledning til at kritisere noget, så skal vi jo ikke skjule det, og jeg nær sagt fejle ind under gulvtæppet. Så skal vi sørge for, at der bliver gjort noget ved det. Og så er det så ligegyldigt, om det er urimelige landbrugsstøtteordninger, eller det er byråkrati, eller det er manglende handlekraft i denne her sammenhæng. Så man gør noget ved det, men man kan sagtens samtidig være tilhænger af EU. Og det synes jeg er helt enig, det har manglet. Og det bidrager så kun til, at den mere generelle anti-EU-holdning breder sig mere og mere.
Arvind Vesterbo?
Det er klart, at den udvikling, som er i gang nu, og som har været i gang i nogle år, nemlig den skepsis til EU, det bør jo i hvert fald få nogen til at tænke over, om det er den rigtige måde, man griber tingene an på. Ikke bare i EU, men også i de enkelte lande. Fordi jeg mener faktisk, at det, der sker i relation til EU, det er ligesom et spejlbillede af det, der også sker i en række af enkeltlandene i EU. Og det er bare sådan, at EU ligger længere væk, så derfor kan det være, det får en lidt forstærket effekt. Og når Lars han siger, jamen det er svært at tale EU op, så er det jo netop fordi, der i de enkelte lande, som smitter af på EU, i de enkelte lande er der sådan nogle populistiske strømninger i øjeblikket, som er så stærke, at det synes jeg er nemmere at sige nej til en masse ting, end at sætte sig ind i, hvad egentlig materien er i nogle af de ting, man tager stilling til. Og derfor, jeg ser ikke at sige, at folk ikke sætter sig ind i de her ting, men det er faktisk meget nemmere at ligesom gå mod noget, hvor man føler, at man ikke helt har overblik over det, og at man ikke kan gennemskue alle detaljerne. Men det, der er det store problem, for eksempel hvis vi ser afstemningen i Danmark den 3. december, da Lars Løkke sidste sommer sagde, at nu skulle vi have en folkeafstemning om det her retsforbehold og politisamarbejdet, der lå det jo næsten helt stensikkert, at det ville blive et ja allerede på det tidspunkt, fordi der tænkte man, det er jo noget med politisamarbejde, det var alle sammen. Men den måde, man så fik skruet den her folkeafstemning sammen på, gjorde jo, at der blev skabt en enorm usikkerhed. Om det, og hvor så hele flygtningespørgsmålet, asylspørgsmålet, kom ind i billedet og gjorde, at...
Ja, og kom ud af billedet, fordi man kan sige,
nå, jo,
det var også noget, der blev taget ud af afstemningen.
Men det er klart, at når man som statsminister går ud og siger, at der bliver ikke lavet om på noget, før solen brænder sammen, eller hvad det var?
Ja, til solen brænder ud.
Ja. Det jamen, det er der jo ikke nogen, der tager højtidlig sådan en bemærkning, fordi det gør jo, at det bliver meget utroværdigt, det der skal stemmes om, fordi man får drejet debatten hen på troværdighed af den person, der siger de der ting. Og derfor mener jeg, at man er jo nødt til at overveje, hvordan man griber de her ting an, sådan så det også virker troværdigt, de ting, der foregår. Og samtidig også, at jeg ved ikke helt, hvordan man skal gribe den der populistiske trend an, som jo har taget fat i den politiske debat i Danmark og i en lang række andre lande i Europa, og som nu også smitter af i forbindelse med EU. Men det er klart, at der er kun én ting at gøre, ikke bare omkring EU, men også i samfundet generelt, også på flygtningeområdet og asylområdet, at gå op imod de der populistiske tendenser, sådan som man debatterer imod det, og prøver at også ændre det politisk.
Bjørn Anquist?
Jeg synes, det skal jeg skynde mig at lægge til, det har jeg også sagt her før, og andre steder. Jeg synes, det var et rigtigt resultat, det havde 3. december. Jeg var tilhænger af, at vi stemte nej.
Ja,
mit problem, eller der, hvor jeg ser problemet, det er, at EU ofte dukker op med forkerte løsninger.
Ja.
Og overordnet set, kan man sige, der har vi stadig ikke fået løst balancen korrekt mellem det nære demokrati og det fjernere demokrati. Mm-hmm. Der skal et fjernere demokrati til, altså centraliseret med Europaparlament og ministerråd og kommission osv. osv. For ellers får vi ikke de tilstrækkelige samordnede, overordnede løsninger. Men samtidig skal vi altså også have de nære ting på plads. Vi talte i 80'erne om nærhedsprincippet, subsidiaritetsprincippet.
Ja.
Der var nogen, der ikke kunne sige det, og derfor blev vi nødt til at opfinde nærhed og sige det i stedet for. Og så sagde det også folk noget, det betød noget. Men det nære demokrati, sådan at de beslutninger, vi træffer, er så tæt på befolkningen, som det overhovedet er muligt, af hensyn til beslutningens effektivitet. Og så lad mig komme med et par eksempler på, når jeg siger, at EU træffer forkerte og dårlige beslutninger. På flygtningeområdet, den aftale, man har lavet med Tyrkiet, er en skændsel. Det er en skændsel. Vi tilbagesender en bloc flygtninge, uden at have vurderet deres individuelle situation til Tyrkiet. Vi sender folk tilbage til Tyrkiet, uden at vide, om Tyrkiet er et sikkert tredjeland for de pågældende. Og vi aner ikke, hvad der sker i Tyrkiet med det. De får en masse milliarder euro, og så skal de bare sørge for, at de holder flygtningene væk fra Europa.
Det er altså ja, og skræft. Derudover et lidt luftigt løfte om EU-medlemskab på et tidspunkt måske.
Netop, og visumfrihed lidt for tyrkere, så præcis. De kan rejse ind i Europa, eller i EU. Og så ja, bliver Merkel nu nødt til at sikre sig, at der bliver rejst tiltale mod den her satiriker i Tyskland for Erdogan, er det også en del af det. Et andet problem er, at man ikke erkender og prøver på at løse de her problemer overordnet, så man har en stærk aktion i forhold til FN.
Mm-hmm.
Det er der, flygtningeproblemet skal løses.
Men se, det er jo sådan set meget interessant, for nu vil jeg bare lige læse en sms op, fordi der var han. Andreas har skrevet en sagt som glødende EU-tilhænger, som minder EU mere om FN, dyrt udueligt, når det kommer til stykket. De store vindersager nægter EU til synligheden at tage skattelysbekæmpelse, indvandring og en ambitiøs udenrigspolitik.
Ja, det var rigtig skattebekæmpelse.
Ja, men igen, vi kommer til skattebekæmpelsen senere i programmet, okay. Kan jeg sige. Vi skal snakke lidt Panama også.
Og skal vi det?
Ja, det, vi kommer ikke udenom det, Eivind.
Værsgo. Jamen, jeg er fuldkommen enig i, at den aftale, der er lavet med Tyrkiet, det er både en skændsel, men det er jo også en måde at føre de europæiske befolkninger bag lyset, hvor man fortæller, at her har vi altså noget af en løsning. Vi sender nogen tilbage, og så løser vi problemet ved at tage nogle andre tilbage igen. Det er igen den samme måde at lave symbolpolitik på, som også, også vi gør i Danmark, men også en række andre lande, at vi laver nogle aftaler, som man som udgangspunkt udmærket kan gennemskue og overhovedet ikke holder. Og så sidder der ledende politikere fra regeringen og siger, at nu har vi strammet så meget, og nu kan vi se, at det hjælper. Og enhver idiot kan se, at det ikke har nogen effekt, andet end det retorikken, der styrer hele debatten.
Men nej,
og det samme er tilfældet her, fordi vi kan jo se, at dem, de sender tilbage nu, det er jo ikke dem, som er fra Syrien, for eksempel. Det er pakistanere, som ikke har en chance for at få asyl.
Mm.
Og dem starter de med, det er selvfølgelig meget fint. Men man har jo ikke nogen plan om, at når man så henter nogle syrer i flygtningelejrene, så skal de tilbage igen. Hvor skal de tilbage til? Det har man jo ikke gjort. Man har samtidig heller ikke sørget for, at der er folk, der kan tage sig af at behandle deres asylansøgninger.
Nej.
Fordi man siger, nu sender vi dem tilbage, der ikke har søgt asyl i Grækenland. Ja, det er jo ret interessant, fordi så alle dem, der ikke har søgt asyl i Grækenland, de gør det så. Ud af 4.000, der var 3.000, der allerede med det samme søgte asyl. Og det vil sige, at nu skal Grækenland til at behandle alle de her sager, og en stor del af dem vil kunne få asyl, og det vil sige, at de kan blive i Grækenland, og så kan de måske endda køre videre. Så alt det der, man lavede også en aftale for nogle måneder siden, hvor man skulle fordele 160.000 rundt om i de europæiske lande.
Ja.
Og Danmark ville tage 1.000 måske, men så ville de ikke alligevel.
Og hvad er det nu, der er blevet fordelt? Omkring 200 eller sådan noget?
Det går strygende. Jeg tror, det er 1.000 her. Men igen, det her er jo igen et billede på, at EU gør det samme som mange lokale landes regeringer, at man fører befolkningen bag lyset ved at fortælle, at nu har vi nogle løsninger, vi prøver at gribe det her an, men enhver idiot kan se, at det, der bliver vedtaget, det ikke har den effekt.
Men Eivind, når du siger det, så er jeg nødt til at spørge dig. Når du siger, at enhver idiot kan se, at det ikke har nogen effekt, betyder det så, at EU er befolket af idioter? Altså, så sidder de jo og tager idiotiske beslutninger, som enhver kan se, at det her, det dur ikke.
Nej, det
hvad
netop,
skal vi bruge sådan et system
nej,
til?
Nej, man kan netop sige, at de steder, der har været folkeafstemning, har jo vist, at de europæiske befolkninger er idioter.
Nej, ja, men de dem, der sidder og tager beslutningerne på, i EU, må jo så være idioter.
Nå, dem, der sidder dernede og gør, jamen det er jo...
Dem, der laver den aftale med Tyrkiet, må jo så være idioter.
Statsministerne i EU, de er idioter, men jeg siger bare...
Men.
Så bliver du straffet i Tyskland, hvis du siger det.
Men.
Ja. Men her er, kan du tale for
et
eget.
Der er jo det problem, at de sidder der og skal finde en løsning, en teoretisk løsning, for at de kan gå hjem og fortælle, at nu har vi løst det problem, I alle sammen går rundt og tror og mener er meget stort.
Men det er vel også det, der er problemet med den her. Det er sådan en ud af øje, ud af sind løsning, ikke? Man stanger Tyrkiet 22 milliarder, og så kan vi ikke se dem lige nu. Så kommer de ikke herop.
Men det gavner jo ikke EU.
Nej, det har vi da fuldstændig
ikke. Og det er jo det, der er problemet. Meget af den retorik, der foregår, gavner jo ikke de folk, der bor i EU eller de enkelte lande.
Eller syrerne, ikke at forglemme.
Og den gavner heller ikke. Nej, den gavner heller ikke syrerne. Og derfor så er det er jo når man siger win-win, så er det en, hvad hedder det så, lose-lose.
Det er lose-lose-situation.
Det man foretager sig her. Og det er da også fordi det er svært. Det er da svært at finde løsninger på det her.
Det er der ingen der siger det.
Det er der ingen tvivl om. Mm. Men jeg mener bare ikke at de løsninger man har fundet indtil nu, at de gør at man får taget ordentligt fat i den problemstilling, som ligger på hele flygtninge- og asylområdet. Mm.
Lars Barfod.
Jeg er enig i kritikken af aftalen med Tyrkiet. Den er udtryk for, at vi siger, vi kan ikke selv finde ud af at løse problemerne ved vores ydre grænser. Nu betaler vi tyrkerne for at gøre det, og så lukker vi øjnene for, hvordan de håndterer det. Så langt så godt. Men jeg ved ikke, om vi er enige om, hvad man så skulle gøre. Altså, og det er jo det, der bliver det svære. Hvis nu vi ikke vil overlade det til tyrkerne, men selv vil håndtere det, er vi så enige om, at Europa kan ikke bare lade folk strømme ind fra Mellemøsten og fra Afrika i ubegrænset antal. Vi er nødt til at lave en kontrol, sådan at de ikke bare kommer vælten op i Europa, for vi kan ikke håndtere det. Kulturelt kan vi heller ikke håndtere det, og det vil skabe så meget antipati imod dem, at det skaber store problemer internt i vores lande. Og det vil yderligere skabe animositet over for EU. For mig at se, er den eneste løsning, at vi effektivt skaber et værn ved vores grænser. Hvad er det så for et værn, vi vil skabe? Ja, altså, hvis man vil fysisk forhindre, at de kommer op i vores lande, og det har vi vel lov til, så er det jo noget med hegn. Så er det noget med, at når de så kommer, så må de være i et område, hvor der er kontrol med, at de ikke kommer videre, før deres asylansøgning er blevet behandlet, eller hvis de ikke vil have asyl, så må de tilbage igen. Og det bliver jo også ubehageligt at se på. Nu så vi forleden dag ved grænsen mellem Makedonien og Grækenland, at Makedonien havde sat et hegn op. Jeg tror, de siger, at der er 11.000 flygtninge, der står bag det hegn. De prøver med vold at trænge ind i Makedonien. Makedonernes svar har så været tårgas. Det er muligvis kritisabelt, de gør det, men jeg siger bare, hvad skulle de så ellers gøre, fordi de må vel have lov til at forhindre folk i at komme ind på deres territorium. Det er vel også det, vi siger i EU, når vi siger, at vi vil beskytte vores egne grænser. Så må vi vel have lov til at sætte en stopper for, at folk bare kommer strømmet ind i vores lande. Så vi skal være parat til, hvis vi ikke vil en tyrkisk løsning, som den, der nu er aftalt. Så må vi jo også stå op for, på en eller anden måde, så humanistisk som det er muligt, at lave en spærring fysisk ved vores egne grænser. Selvom det er ubehageligt. Det må vi stå model til. Jeg tror, det er nødvendigt at gøre det, for ellers så bryder det fuldstændig sammen. Men det bliver ikke let, og det er jo derfor, tror jeg, at man i virkeligheden har betalt tyrkerne godt 20 milliarder kroner, så lukker øjnene for, hvordan de håndterer det.
Ja. Bjørn Elmqvist?
Vi skal gå på to ben i den her løsning. Vi skal prøve på at få stoppet flygtningestrømmene ved at holde op med at producere flygtning. Altså forebyggende. Og derudover skal vi have løst de akutte problemer. Jo hurtigere vi får stoppet det, at der produceres flygtninge, jo lettere bliver det på sigt at løse det andet problem. Og det vil sige, et land som Syrien, et land som Irak, et land som Afghanistan, som producerer mange flygtninge, der kommer til Europa, der skal man have nogle bredere løsninger end de løsninger, der er lagt op til. I Syrien forhandles der i øjeblikket i en ganske bred sammenhæng med FN om en fredsordning. Mm-hmm. Det bliver et eller andet sted også på russiske vilkår. Det skal man jo være klar over. at russerne har skabt mere stabilitet i Syrien, end det lykkedes nogle af de andre aktører.
Vi har bombet civilbefolkningen.
Vi bombede også civilbefolkningen, og så kalder vi det collateral damage, så er det sådan noget, vi ikke tilsigter. Men der er jo også allierede bomber, der har civilbefolkningen. I Afghanistan var der amerikanske droner, der ramte et hospital, sågar. Den diskussion, det var her i vinter, det skete i februar, den diskussion døde hurtigt hen, og i stedet for vil vi meget hellere snakke om de civile tab i Syrien, som følger de russiske bomber. Og altid er, når man bomber, så slår man også civile ihjel. Og det kan være det, som man på engelsk kalder collateral damage, altså noget, som hører med, en sideeffekt eller noget. Men selvfølgelig skal man undgå det der. Og derfor skal der en bred løsning til, så vi ikke får alle disse folk, der flygter, til alle sider. Og nærområderne, vi har talt om det tidligere, og vi taler om det stadigvæk. FN har en masse lejre i nærområderne. Der skal ske finansiering af de lejre, så de kan få nogenlunde tålige forhold. Mm. Derfor er der FN-folk, der rejser til Irak og besøger disse lejre, for at se, hvor der er behov for at bruge flere penge. I stedet for at give tyrkerne de 22 milliarder.
Alle må gerne sige noget, men jeg stiller lige et hurtigt spørgsmål. Jeg er trods alt formand. Nå, men det er mere, det er bare fordi, når Bjørn Elmqvist siger det her med, at det koster også nogle penge. For mig at se, er det i virkeligheden, hvis man skal koge det ind til en lille marketerning, så er det sgu tit der, vi ender, at der er en underlig fornægtelse af, måske ikke, at det koster nogle penge, men at få sagt til vælgerne, om man så må sige, at det her det kommer til at koste nogle penge. Jeg har en fornemmelse af, at der er nogle politikere, som er enormt bange for at sige, det her, det bliver ikke bare lidt dyrt, det bliver meget dyrt. Det kan godt komme til at gå ud over jeres pengepunkt. Det kan komme til at gå ud over nogle skattelettelser, eller noget et eller andet, eller væksttal, eller et eller andet. Altså, Mogens Lykketoft, nu nævnte du selv FN, som netop har sagt det her med, det kommer jo til at koste nogle penge, hvis vi skal lave lejre uden for Europas grænser, hvor man, som jo er et tror jeg, der er sådan set fornuftigt synspunkt, hvis man siger, nu laver vi nogle ordentlige lejre, hvor man, så kan de søge asyl der, så de ikke skal kaste sig i joller og sejle over Middelhavet, og så søge asyl i Grækenland. Så videre, så videre, så videre. Men de lejre vil jo koste penge. Mogens Lykketoft er tiltrådt som formand for FN, har sagt, og det er jo sådan set interessant, i det sekund, han er ude af Folketinget, så vil han godt sige, det her bliver rigtig dyrt.
Jo, men vi kunne jo prøve at se på, hvor kommer de der 22 milliarder, hvor meget der kroner, til Tyrkiet. Mm-hmm. Det bliver jo betalt af EU. Ja. Det er Tyskland, der stopper det hele i. Det er der selvfølgelig også danske skattekroner, der går til det. Og derfor er diskussionen nødvendig og helt relevant.
Men man er vel bare nødt til at være realistisk. Altså alle politikere på alle fløjene er nødt til at sige, at altså, det kommer til at koste nogle penge. Ja. Der findes ingen gratis løsning.
Men har du set nogen bud på, hvor de 22 milliarder kommer fra?
Nej.
Til Tyrkiet?
Nej.
Nej, det har jeg heller ikke. Jeg har heller ikke set danske journalister prøve på at beskrive aviserne, eller danske politikere, ministre, eller Merkel for den sags skyld, sige, hvor de penge kommer fra. Det er i hvert fald ikke noget, der er nået ud i offentligheden. Mm. Og de kommer, de skal komme et eller andet sted fra.
Men så lad mig stille et kontraspørgsmål. Undskyld, Lars. Ja. Tror du ikke på, at de findes, de penge?
Jo, og jeg tror, vi kommer til at betale dem, men vi får det bare ikke at vide.
Det er det for Danmark.
Vi får det bare ikke at vide, og derfor var det relevant at spørge folk, jamen hvad vil I så helst have, at jeres penge bliver brugt til?
Præcis.
Det der, eller det der?
Lige præcis.
Vil I gerne have en løsning via FN med nærområderne og disse flygtningelejre, eller vil I hellere give tyrkerne 20 milliarder for at tæske flygtningen?
Nå, men det er jo præcis det, jeg efterspørger. Altså åbne kort, om man så må sige. Lars Barfod, så skal du få lov.
Ja, tak for det. Altså, der var nogle bemærkninger om Syrien, men det lader jeg lige ligge, fordi så kunne det blive en lang Syrien-debat, det kunne vi godt tage, men hvis jeg lider lidt, ikke, så kommer vi for langt væk fra EU måske. Men jeg er fuldstændig enig i, at det eneste, der på sigt tæller, det er forebyggende indsats, som bliver rigtig, rigtig dyr, og som først og fremmest skal ske i de lande, hvor folk kommer fra. Fuldstændig enig. Jeg har flere gange gjort mig til talsmand for, at noget bedst, vi kunne gøre, det var at investere i uddannelse af unge piger i Mellemøsten, så vi får mere veluddannet befolkning, som ikke lader sig forføre af fundamentalistiske islamister osv. Altså, der skal helt klart en forebyggende indsats til. Og det bliver det billigste på det lange løb, at det er det billigste, selvom det koster mange penge. Så er det det billigste, og det vi så må forklare, eller politikerne må forklare, det er jo, at de må gå i spidsen og sige som politiske ledere, hør her, vi må gøre det her, fordi det er bedst for os selv, fordi så undgår vi de store problemer, som den massive flygtningestrøm ellers betyder for vores samfund, og de store udgifter, vi ellers skulle betale for at håndtere det i vores egne lande. Så derfor er det i vores egen interesse, at vi gør en indsats der.
Men Lars,
det fritager os bare ikke for, Bjørn, at her og nu, der står der altså tusindvis af flygtninge ved grænserne til Europa. Og den akutte situation kan vi bare ikke løse ved det langsigtede strategiske, selvom det skal til. Så bliver vi også nødt til at håndtere den akutte situation. Og den må vi løse ved vores egne grænser, for det er der, de står lige nu. Og der må vi altså have mod til at gøre det selv, i stedet for at betale tyrkerne for det. Det er enig i, men så skal vi også gøre det. Så ved jeg ikke, om vi kommer til at vende tilbage til den mere fundamentale problemstilling med EU's manglende handlekraft. Men det hænger jo sammen med, at EU ikke har handlekraften til
men
at gøre
Lars, tingene. Må jeg ikke bare lige holde fast i det her, du siger med, at den langsigtede løsning er den bedste.
Ja.
Det er i vores egen interesse
at
få stoppet, for nu at tale lidt metaforisk, altså lad os få lukket for vandet, i stedet for at bruge cykellapper på vandrøret.
Ja.
Men altså, fakta er jo, at vi har en blå blok, som siger noget andet end det. Altså som skærer i ulandsbistand osv.
Det er også helt uenig i. Altså jeg har altid været tilhænger af, at vi skal have en stærk pulje til udviklingsbistand. Så jeg mener, det er forkert, at man skærer der. Jeg mener i det hele taget, at dansk politik, det gælder sikkert også politik i andre lande, i den grad mangler strategiske værktøjer, eller man griber ikke i den strategiske værktøjskasse, man tager altid fat i det, der får effekt fra det ene finansår til det andet, eller i hvert fald inden næste valgkamp, i stedet for at tage fat på de ting, der virkelig gør en forskel. Jeg har lige været sammen med andre, har jeg taget initiativ til, altså, vi har sammen taget initiativ til at oprette en tænketank, vi kalder Ret og Sikkerhed, som handler om, hvordan kan vi jo skabe en mere nuanceret debat, ikke mindst omkring de langsigtede ting, der skal til for at skabe større sikkerhed i Danmark. Hvad er det for nogle trusler, der er mod Danmark, og hvordan håndterer vi det? Vi havde lige en konference på Christiansborg forleden dag, hvor der netop var meget, meget fokus på, hvad kan vi gøre for på det lange sigt at forebygge trusler mod vores samfund? Altså, hvor er der modstandskraft ude i civilbefolkningen, som vi kan understøtte mod radikalisering? Nu kommer vi igen lidt væk fra EU, men det er bare for at sige, det er også et symptom på, at vi mangler evnen til at bruge den strategiske, langsigtede værktøjskasse i de politiske handlemidler, vi griber til. Det bliver altid de kortsigtede taktiske, vi griber til. Og det er det dyreste på lang sigt, og det mindst effektive på lang sigt.
Eivind Vesselbo?
Det er jeg fuldstændig enig i. Og derfor mener jeg også, at nu er der de her 22 milliarder kroner, som man så har givet til Tyrkiet. Min opfattelse er, at de penge kunne være brugt meget, meget bedre på at investere i lokale forskellige flygtningecentre i forskellige dele af verden. Sådan som man, det er en af måderne at forhindre og bremse flygtninge i at bevæge sig, det er ved at give nogle bedre vilkår i de flygtningelejre, FN-lejrene rundt om i verden. Det har man hørt adskillige interviews om. Når man skærer ned der, så flytter folk, fordi de kan ikke overleve. Så de penge ville være brugt meget bedre der. Og så må jeg sige, at når flygtningene står ved grænsen til Makedonien, så mange, så er det ikke fordi, de vil ind i Makedonien. Så er det jo fordi, de vil videre op.
Mm.
Så det kunne ikke være, at man på et eller andet tidspunkt måske også kunne nå så langt, som man diskuterede, hvad med Schengen? Schengen-aftalen, vil jeg ikke kaste et nyt emne ind her. Er det ikke på grund af den frie bevægelighed i EU, at de her flygtninge faktisk står nede ved Makedonien? Og derfor synes jeg, at man bør overveje, hvad gør man i forbindelse med den her Schengen-aftale? Hvad gør man i øvrigt også? Og det er de så også i gang med Dublin-kommissionen.
Mm-hmm.
Fordi hvis der nu, lad os nu sige, at vi ikke havde haft Schengen, er der så stået 50.000 mennesker nede i Grækenland og ville til Danmark og Tyskland osv. osv. Det er da en diskussion, man må tage. Og jeg kommer mange steder efterhånden, hvor vi diskuterer de her ting, at de her ting bliver diskuteret, og der stiller man mere og mere spørgsmålstegn ved indholdet af Schengen og konsekvensen af Schengen i forbindelse med hele det her område. Så jeg synes, at det... Der skal jo ikke være noget, der er forbudt at drøfte, selvom Schengen er en helt fundamental ting i EU, det ved jeg godt. Men det har jo en vis indflydelse på, også de flygtningestrømme, der
er. De har en kæmpe indflydelse. Bjørn Lennqvist, du kan lige nå en kort kommentar.
Ja, for jeg skylder Lars og de seere, havde jeg sagt, de lytter, der vil forhåbentlig med et svar på noget af det, du spurgte jer. Hvad med den akutte løsning? Hvordan løser vi det akutte problem? Dem, der står ved Makedoniens grænse, for eksempel. Og til det vil jeg sige, det skal løses, og jeg tror, det bliver lettere at løse, hvis vi har en løsning på lang sigt, så kan vi sige, at nu skal vi igennem det her nu og her, og så har vi en begrundet forhåbning om, at det ikke bliver ved med at være så voldsomt, når vi først får de andre ting til at virke. Og hvad er der sket med antallet af asylansøgere i Danmark? Det er faldet drastisk den sidste måned. Det er på et lavpunkt, vi ikke har set i lang tid. Det samme i Tyskland, det samme i Sverige. Og det er jo fordi, nu står de nede ved Makedoniens grænse, nogle af dem er i Grækenland. Så lad os få lavet den fordeling inden for Schengen så hurtigt som muligt.
Eivind Vesselbo, vi sluttede over hos Bjørn Lindqvist, som var ude i det her med, at vi er nødt til at gå på to ben. Der skal være et langt sigte, der skal være et kort sigte, hvis vi vil have styr på flygtningesituationen i EU. Men jeg fornemmede på dig, at vi ikke helt kan sætte et punktum endnu.
Nej, det er jo klart, at hvis ikke vi gør noget og går på to ben og gør noget akut, så bliver det jo meget dyrere på længere sigt. Så derfor er man selvfølgelig nødt til at ofre nogle økonomiske midler nu for at klare det her, sådan så det akutte problem bliver løst, som ligesom kommer til at smitte af på længere sigt. Men det, som jeg lige reagerede lidt på, det var, Bjørn sagde, at antallet af asylansøgere var faldet drastisk. Det kommer jo an på, hvordan du stiller du, altså i hvilket forhold du stiller dig op til. Fordi hvis du ser på samme kvartal sidste år, altså i 2015, som det kvartal, vi er i nu, eller lige gået ud af i 16, så er der kommet dobbelt så mange asylansøgere til Danmark som der i 16, som der kom i 15, trods den der kontrol nede ved grænsen.
Det var månedsvis opgørelser, jeg talte om her.
Ja, men der skal man passe på, fordi det er jo den fælde, man falder i. Fordi hvis man bliver ved at nedtone problemet og sige, at nu kommer der færre og færre, og de stramninger, der er lavet, de virker, så får man ikke gjort noget ved det, der egentlig er problemet i Danmark, nemlig sat ind, fordi de mennesker kommer jo, ligegyldigt om de så falder i forhold til december, men i stiger i forhold til januar sidste år. Så det, der mangler, det er en realistisk betragtning af, hvor mange, der kommer til Danmark reelt, og i øvrigt, hvad man skal gøre ved det. Fordi det, der i øjeblikket mangler, det er jo et totalt overblik over, hvem det er, der er kommet i løbet af de sidste to år. Der er jo ingen, der ved en beskrivelse af dem, hvad er aldersmæssigt, hvad er den aldersmæssige, hvad er den erhvervsmæssige, hvor mange børn er der. Pludselig så kom der i her forleden dag en beskrivelse af, at nu har kommunerne pludselig fundet ud af, at der var kommet 7.000 børn i løbet af de sidste måneder. Det er jo noget, man har vidst igennem flere år, at der var kommet børn. Det er faktisk ikke 7.000, det er omkring 15.000, mm-hmm. hvis man tager alle børnene med. Hvordan får man planeret skolerne, daginstitutionerne, alle de der ting? Det er jo det, der mangler. Og hvis man ved at sige, at nu hjælper, nu kommer der ikke ret mange, så får man ikke løst det problem. Og det er det akutte problem i Danmark. Men jeg er helt enig i, at med Lars i, at vi er selvfølgelig nødt til at gøre noget for at få bremset tilstrømningen fra den ydre grænse. Fordi det betyder jo også, at hvor mange der kommer til Danmark. Og der mener jeg, som jeg sagde tidligere, at der er Schengen i hvert fald en af de hovedtemaer, man må drøfte. Mm-hmm. Hvordan får man stoppet hele strømmen af flygtninge, som går op igennem Europa? Fordi det er jo en af grundene til, at der kommer så mange.
Ja, men hvis vi så lige skal prøve at trække diskussionen en lille smule tilbage til udgangspunktet, så har vi en situation, hvor jeg ved ikke, om man kan kalde EU er handlingslammet, men det er i hvert fald det, befolkningerne efterspørger på en eller anden måde. Og det var også det, der gik lidt kage i både 3. december, hvor vi måske også var med til at give resultatet til EP-valget osv., at man har en fornemmelse af, at EU ligesom ikke hjælper noget her. Altså, man får ikke rigtig gjort noget ved det her problem. Men hvad... Lars, hvordan kan man ligesom ændre på det?
Jeg tror, at man skal fokusere på subsidiaritetsprincippet eller nærhedsprincippet, som Bjørn nævnte før. Og så er der også et andet princip. Altså, det er jo det med, at man skal gå ind de steder, hvor der er behov for fælles løsninger, fordi man har fælles udfordringer. Men der, hvor lande lige så godt kunne løse problemerne hver for sig, så er der ingen grund til, at EU gør noget. Og så er der også, synes jeg, et væsentligt princip, som hedder proportionalitetsprincippet. Altså, der er ingen grund til at lave nogle meget omfattende foranstaltninger for at løse nogle meget små problemer. Så må man lade den være. Og jeg tror, at EU skal tænke, at man i EU skal tænke meget over, vi er jo selv en del af det, så vi skal i EU tænke meget over, hvordan vi kan fokusere på de store fælles problemer, og så overlade mere til landene selv. Og jeg vil godt sige, jeg var faktisk, inden han blev kommissionsformand, ret kritisk over for Juncker, for jeg havde ikke de store forventninger til ham. Men han lavede faktisk en omorganisering af kommissionen, da han kom til, hvor han blandt andet fik den tidligere hollandske statsminister, premierminister, ind som næstformand med det formål, at han særligt skulle sidde og vogte på lige præcis nærhedsprincippet. Han er den, der sidder og censurerer, havde nær sagt, i alle kommissærernes lovprogrammer og ser, hvordan kan vi så nære ud i det, så vi har færre forslag til behandling i EU, men fokuserer på de væsentligste ting. Og det synes jeg sådan set er en rigtig stil at lægge an. Jeg synes, det vil være et kæmpe problem, hvis briterne forlader EU, fordi hvis man gerne vil have et EU, der er mere fokuseret og ikke blander sig i alt muligt, så er det rigtig vigtigt, at Storbritannien er med, for de trækker i den retning, som vi også gerne vil trække, nemlig at EU ikke breder sig og bliver for centralistisk. En af de ting, som jeg tror har haft en meget negativ effekt, det er, at Cameron besluttede, at hans konservative parti skulle forlade den fælles konservative gruppe i Europaparlamentet, European People's Party, som det konservative folkeparti i Danmark, i øvrigt også kristendemokraterne, er medlemmer af. Det er den største gruppe i Europaparlamentet, og hvad der er endnu mere vigtigt er, at flertallet af regeringschefer gennem lang overrække har hørt til EPP-gruppen. Og i en lang overrække har det også været sådan, at både kommissionsformanden og formanden for ministerrådet har hørt til EPP-gruppen. Og de har jo en tæt koordination og møderække. Jeg har selv, da jeg var partiformand, deltaget i de møder, hvor altså EPP-partiformændene fra hele Europa, uanset om de så var statsminister eller ej, men de mødtes alle sammen, og det gør de stadigvæk, umiddelbart inden rådsmøderne, og drøfter dagsordenen på rådsmødet, og taler med hinanden om, hvad mener vi i EPP-gruppen om det, der skal ske. Mange af dem i det sydeuropæiske er jo af en anden opfattelse, end vi måske er i det nordlige Europa, nemlig den opfattelse, at EU skal udvikle sig til mere og mere union, og i virkeligheden mere og mere centralistisk. Hvis Cameron havde været med i den gruppe og deltaget i de møder, så ville han have trukket EPP-lederne i en anden retning, og det ville have bremset nogle af de ting, der er sket, og tror jeg havde gjort EU mere effektivt. Men han forlod desværre EPP-gruppen, fordi han var uenig i deres synspunkter, i stedet for at forsøge at påvirke EPP. Det tror jeg har været skadeligt for udviklingen, men jeg synes, at Jean-Claude Juncker han har slået ind på den rigtige kurs. Nu må man så gøre noget mere ved det, og man må også så lade være med at foregive, at man kan løse problemer, som man ikke kan løse. Et andet omfattende problem, som jo også er anledning til skepsis over for EU, det er arbejdsløsheden. Den manglende vækst i Europa. Og der har man jo også sagt, det må vi gøre noget ved i fællesskab. Men det her jo viser, at det kan man ikke rigtigt. Og der synes jeg også, at man må overveje lidt, hvor meget kan vi egentlig gøre i fællesskab i EU for at fremme vækst og beskæftigelse, og hvor meget skal vi i virkeligheden overlade til landene selv, fordi man skal ikke bilde folk ind, at man kan løse nogle problemer, som man så ikke er i stand til at løse. Så er der hele infrastruktursiden. Jeg tror, det betyder meget for den kommende vækst og udvikling i Europa, at vi har en stærk fælles infrastruktur. Der kunne man sætte ind, og der har Juncker jo også besluttet at oprette en fond, der for alvor massivt skal investere i infrastruktur i Europa. Det tror jeg er vigtigt. Så man altså finde de projekter, der er vigtige, gøre noget ved det, og så nedtone EU's indsats på nogle andre områder, hvor man ikke kan gøre den store forskel, og ikke bør gøre det, og så fjerne alle mulige småting, som man har beskæftiget sig med, som landene lige så godt selv kunne beskæftige sig med.
Bjørn Enqvist?
Den engelske afstemning kan ende med, som en kold tyrker for hele EU, hvis det bliver nej, og vi får det, man kalder Brexit, og Storbritannien forlader, eller i hvert fald England, så bliver man nødt til at revidere en lang, lang, lang række regler om institutionerne. Stemmevægt i ministerrådet, antal medlemmer i Europaparlamentet, domstolen, kommissionen, alle instanser skal revideres. Dertil kommer, og det bliver så, kan man sige, et voldsomt tovtrækkeri formentlig mellem medlemslandene, hvem der skal tilgodeses, og hvem der ikke kan. Dertil kommer...
Kan man da levende forestille sig?
Og så kommer al den revision, man bliver nødt til på det politiske område, altså policy, hvor man har alle de forskellige EU-politiske områder, lige fra landbrugspolitik og støtteordninger over til Schengen. Og...
Men så lad os lige prøve at tage en lille bit drejning, men som nærmest bliver... Så går vi full circle, fordi i forhold til, hvad der er på dagsordenen, Så er vi tilbage ved det hollandske, den hollandske afstemning omkring en samarbejdsaftale med Ukraine. Kom på foranledning af 300.000 indsamlede underskrifter fra hollændere, som sagde, det her, det skal vi stemme om.
Der var 410.
Ja, det er rigtigt, men man skulle over 300.000. Det er rigtigt. Grænsen var 300.000. Enhedslisten har stillet et forslag om... slud og brøvel, det er vist Alternativet, der har stillet et forslag om, at 50.000 underskrifter, så kan borgere stille forslag i Folketinget. Kan det være en måde at redde det på, var jeg lige ved at sige, at få nogle andre end dem inde på Christiansborg til at beslutte, hvad det er, vi taler om?
Ja, altså jeg synes jo, at det lyder som et meget fornuftigt forslag. Mm-hmm. Altså sådan, så folk føler, at hvis de... hvis de kan slå sig sammen her med 50.000, og det er jo ikke ret svært, tror jeg, at finde 50.000, der kan blive enige om, at de vil egentlig godt stille det her forslag, at så bliver det...
Jeg vil have forslaget, men...
Jo, men de kan finde 50.000, det er for et forslag. Det tror jeg ikke bliver særlig svært. Men så kan det blive stillet i Folketinget. Man kan bare sige, at det er selvfølgelig en noget speciel vej at gå, fordi egentlig kunne man jo bare lave et beslutningsforslag og give til en fra... det parti, man nu sympatiserer med, og så kunne, hvis det parti synes, det var en god idé, så kunne man bare stille det.
Men Bjørn, Eivind, tror du ikke netop, at det her forslag er lavet fra Alternativet, fordi den, som du selv siger, det kan man i dag, men det er jo ikke ret tit, det sker. Altså, vi snakker topstyring, vi snakker alt muligt. Jeg kan overhovedet ikke huske, at en politiker har stillet sig op og sagt, jeg har fået et brev fra... Fru Jensen, hun foreslår, at vi taler om det her, så det vil jeg gerne. Det gør vi nu. Altså, det er vel også ud fra, at vælgerne føler ikke, at man har den store indflydelse på, hvad der bliver debatteret, og derfor kan man så her få en slags ventil på en eller anden måde, ikke?
Og det skete jo, da Eva Kjær fremlagde den der landbrugspakke.
Det er rigtigt, men jeg ved ikke, om jeg vil kalde en borger, der henvendte sig til...
Det var jo bæredygtig landbrug, ikke?
At kalde bæredygtig landbrug for en borger, det er måske at strække den en lille smule.
Nå, det var også bare lige en lille morsomhed.
Ja, det er rigtigt.
Men jeg synes, at det er en spændende nytænkning, som jeg synes, lad os prøve den. Og så, jeg kan også se, der er
der er stor opbakning, og Pia Kjærsgaard, formand for Folketinget, er også med på
den. Den her opfattelse af, at politikere ikke lytter, og så videre, det kan være, at det her kan være en lille sag, som kan hjælpe på det.
Ja.
Det kan også blive narsut, vil jeg sige.
Det kan det også.
Fordi det kommer an på, hvad konsekvensen er, at der kommer sådan en anmodning eller et forslag med så også mange underskrifter. Man kan jo ikke binde nogen til, hvad der så skal ske med det der forslag. Vi har en ordning som det i EU-sammenhæng, hvor 1 million underskrifter, som forelægges for Europaparlamentet og for kommissionen, bringer en sag på dagsordenen. Og der er aktuelt en 3-4 eksempler på det, hvor kommissionen i midlertid har skudt det til hjørnespark hele tiden, og ikke kommer med noget forslag. Der er nogle dyreværnsforeninger, der har været fremme med noget. Der er nogen, der har været fremme med forhandlingerne med USA om TTIP, altså den nye frihandels, osv. Og der sker ikke en dyt. Så det kan altså gå hen og blive...
Det kan det sagtens, men Bjørn Elkvist, nu Pia Kjærsgaard, formand for Folketinget, er ude at sige, hun synes så set, det er en god idé, og hun vil gerne stille sig, hvad skal man sige, som forslagsstiller, at hvis de her 50.000 underskrifter bliver samlet, så kommer der et forslag, og så stiller hun det i sin egenskab af formand. Hvis man, der kan man sige, det har hun så sagt, så kan vi jo godt binde hende op på det. Og
det
så langt ville det vel være...
Det er ikke på Folketingets vegne, hun kan sige det. Der skal der være flertal.
Jo, men hun kan jo godt være den, som i første omgang bringer det på bane, og så langt, så godt.
Men hvor specifikt skal det være udformet af dem, der laver henvendelsen? Skal der bare stå, nu vil vi have en diskussion om, om vandens kvalitet ved Nordkysten af
Sjælland? Det må så være, der må vi stille lidt krav til vælgerne, at de så må komme med noget...
Så skal de have juridisk rådgiver og så videre. Jeg mener, at i Danmark har pressen så stor indflydelse, så hvis noget står på forsiden af en af de større aviser, eller DR2 laver et eller andet dokumentarprogram en mandag aften, jamen så er det på politikernes dagsorden dagen efter. En overført hæsset.
Lars Barfod?
Altså, jeg mener jo, vi har talt meget i erhvervslivet om disruption, altså der kommer helt nye forretningsmodeller, der fuldstændig vælter eksisterende forretningsmodeller osv. Jeg synes også, man med god ret kan sige, at der er disruption i dansk politik på mange måder. Kommer der jo nye partier ind helt på tværs af den måde, politik har fungeret på, og der er konstellationer, som måske ikke helt er kommet til udtryk, men der er jo konstellationer rent faktisk på tværs af partierne på en helt anden måde nu, end der længe har været. Så der sker rigtig meget, og der er i den sammenhæng så også, eller det er også et udtryk for, en eller anden form for politikerlede. Folk er trætte af politikerne, de er kritiske over for politikerne, og når de målinger, der har været på folks holdningspolitikere, viser jo, at den animositet, modstand mod politikere, den er større, end den måske nogensinde har været. Mm-hmm. Og derfor har jeg også sympati for, at der er nogen, der tænker nye tanker med hensyn til, hvordan man kan fremme dialog mellem vælgerne og politikerne, for at få den tillidskløft fyldt ud. Når det er sagt, så er jeg alligevel skeptisk over for det her forslag. Men man kan sikkert praktisere det på forskellige måder. Jeg synes jo, det er lidt mærkværdigt, hvis nu der er 50.000 vælgere, som samler underskrifter ind om et givet forslag, så skal det behandles i Folketinget. Hvem skal så være forslagsstiller, hvis ikke nogen går ind for det? Det kunne godt være, at der var 50.000 vælgere, som havde en eller anden idé, og noget, de gerne ville have gennemført, men der var ikke nogen af partierne i Folketinget, som gik ind for det. Skal de så lige stille
forslaget?
Men kan
forslaget, man lave en ordning, hvor Pia Kærsgaard så er for det? For forslagsstiller sådan neutral?
Jeg synes, det er meget mærkeligt, hvis det er sådan, at man skal stille forslag, som man er imod i Folketinget. Det synes jeg er en mærkværdighed. Og jeg synes jo også, at der er jo alle muligheder for, med de sociale medier, hvor man kan lave underskriftsindsamlinger i realiteten på Facebook og på anden vis, så der er jo masser af muligheder for, at er der virkelig en stemning for et bestemt forslag, så kan den komme den kan manifestere sig meget solidt på de sociale medier, skabe interesse, og dermed kan man så også lægge pres på, at Folketinget skal behandle forslaget, så må man se, om nogen vil tage det op. Men hvis det ligefrem bliver en forpligtelse til Folketinget om også at behandle et hvilket som helst forslag, som 50.000 har skrevet under på, at de gerne vil have fremmet, så bliver det næste jo, at der opstår et pres på, at så skal man også vedtage det.
Det er jo ikke nødvendigvis det næste skridt.
Nej, jeg siger bare, det næste bliver let, at man siger, det kan jo ikke være rigtigt, at politikerne, når der er 50.000 mennesker, der har ment et eller andet, og de bringer det op i Folketingssalen, så stemmer de bare ned alligevel. Hvorfor fik vi så den her mulighed?
Men Lars,
nogle forventninger om, at en folkestemning kan medføre, at ting bliver behandlet, men i virkeligheden også vedtaget i Folketinget.
Der synes jeg, du tager et meget hurtigt skridt i forhold til at sige, en ting er vel at tage det op, og så kan man sige, nu bliver det taget op, og hvis politikerne så kan argumentere ordentligt for, det her, det er noget gøjl. Vi skal ikke have kaptajnshatte på alle sammen, hvis det er sådan noget. Ikke? Der kommer nogle mærkelige forslag, så er der ingen, der er for, så siger de, prøv at høre, altså, vi er imod, og nu skal vi høre, hvorfor, færdig arbejde, ud med det. Det er vel fair nok?
Ja, selvfølgelig er det fair nok.
At tage springet fra, at man stiller et forslag til, at det er derfor.
Selvfølgelig
skal vedtages, fordi 50.000 har bedt om det. Det synes jeg måske er at gå lidt frisk til den.
Ja, selvfølgelig er det fair nok, at man siger nej til, at man skal have kaptajnsure eller matrostøj, eller hvad det nu er på alle sammen.
Det må være,
at
kunne komme op med forslag. Det kan være noget andet.
Men selvfølgelig er det det, men jeg tror bare lidt, at man kommer til at skabe nogle forventninger, som man så skuffer. Og jeg mener, at man sagtens i dag kan samle de underskrifter sammen, og hvis der så ikke er nogen, der vil fremme forslaget ved at stille det i Folketinget, så ville det jo alligevel ikke være blevet til noget, hvis det var sådan, at man var tvunget til at behandle det i Folketinget. Så jeg er skeptisk over for det. Jeg har sympati for, at man prøver at finde veje til at fylde den tillidskløft op med en bedre dialog mellem vælgere og politikere. Men jeg er ikke sikker på, at det her er den bedste løsning til det.
Jeg synes jo ikke helt, at man kan udelukke, at 50.000 mennesker eller måske 100.000 mennesker kunne komme med en god idé.
Nej,
så det faktisk var positivt, at man faktisk kom med et godt forslag.
Så vil nogen jo også gribe den. Så vil nogen jo også gribe det og bringe det frem, uden at de var tvunget til at gøre det.
Ja, det er jo ikke altid. Der kommer mange gode idéer frem, som Folketinget ikke tager op, og som man ikke får ned i folketingssalen, fordi der skal alle mulige forhandlinger til, før man bliver enige om det. Her, der kan man faktisk få formuleret, og det et beslutningsforslag, det er jo egentlig ikke så vanskeligt, fordi jeg har set mange beslutningsforslag, jeg har også selv lavet nogle, som er rimelig simple, hvor man bare vil bede regeringen om at undersøge en eller anden sag, eller gå videre, så man får sat den på dagsordenen. Og jeg er da enig i, at man må jo ligesom få nogle retningslinjer for, hvordan man så, når man får det her beslutningsforslag, får grebet det an, med hvem skal være ordfører, hvem skal føre det frem, osv. osv. Men jeg synes da, at det er da en god ny alternativ måde, sætte nogle ting på dagsordenen. Og jeg mener ikke, der ligger i det nødvendigvis, at så skal det vedtages. Det kan da godt være, at det er så dårligt forslag, at enhver kan se, at det ikke er smart. Og 50.000 mennesker, eller 100.000, de behøver jo ikke nødvendigvis at få deres forslag vedtaget.
Et forslag kunne være, at man prøvede på at undgå skattely, for nu at trække vores diskussion lidt videre.
Vi er på vej derhen. Det kan jeg love dig,
godt forslag, ikke?
Fremragende.
Ja.
Hvem vil være ordfører for det?
Ja, det vil jeg da gerne.
Godt. Det bliver det sidste ord, og jeg tolker det sådan, at det bliver ikke nemt.
Nej.
Godt. Således opmuntret vil jeg gerne sige tak til Lars Barfod, tak til Eivind Vesselbo, tak til Bjørn Elmqvist. Vi er tilbage næste uge, samme tid, samme sted her i det gode, gamle Folketing.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.